Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Klauding. Det er lang tid siden, jeg sidst har prøvekørt en Tesla. Det hænger mest sammen med, at der ikke er sket så meget med bilerne før nu, hvor den populære Tesla Model Y baghjulstræk er kommet så langt ned i pris, at den prismæssigt kan blande sig med de mange alternativer i 300.000 kroners klassen. Den er også blevet kraftigt faceliftet, og det fortæller jeg om i motorprogrammet denne gang. I programmet stiller vi også skarpt på den helt nye og ret i øjefaldende mikrobil Renault Twingo E-Tech Electric, som netop nu lancerer sig hjemme til overraskende attraktive priser. Vi ser nærmere på den praktiske lille grønne frø, som Renault kalder den. Jeg har kørt en tur i den, og det kan du også høre om i motorprogrammet i dag. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. Allerførst, den der brummen, den der lyd, som I kan høre i baggrunden, den kan jeg ikke rigtig komme fri af. Det er nemlig den lyd, man oplever, når man sidder inde i en Tesla, og den lader for fuld power. Og det gør den altså i øjeblikket. Den lader på et eller andet sted mellem 150 og 170 kilowatt. Så det er altså temmelig meget strøm, der bliver proppet ind i det batteri, som den har med sig. Og det gør altså, at hele systemet går i gang. Der er noget ventilation, der er noget konditionering og lyde i det hele taget, også fra ladestanderen udenfor, der står og sender strømmen ind i bilen. Men når jeg sidder og fortæller jer om bilen, så er det fordi, jeg kan jo lige så godt bruge den her tid, hvor jeg alligevel holder her ved ladestanderen. Jeg har spekuleret lidt på det der med at lade op, hvor lang tid man bruger på at sidde og lade op. Selvfølgelig har man mulighed for at lade op hjemmefra, jamen så bruger man måske ikke meget tid på det, fordi så står bilen og lader, mens man laver noget andet. Men når man er ude og kører en langtur, det er jeg faktisk i øjeblikket, så lader man altså op undervejs, og den opladning, den tager selvfølgelig tid. Jeg vidste, hvor mange store bededage, der er samlet i den tid, man sidder inde i en bil, mens den lader op, i stedet for selvfølgelig, som hidtil, en konventionel bil, bare lige at hælde et brændstof på tanken. Nå, det vil jeg ikke gå dybere i, men det var bare sådan lige en tanke, jeg fik, fordi denne her optagelse finder sted lige efter, at der har været stor bededag, hvor alle mennesker var på arbejde, mig selv inklusive i øvrigt også, og så gør man sig selvfølgelig sådan nogle tanker. Bilen her er en Tesla Model Y, og det er meget lang tid siden, jeg har været ude at køre Tesla. Og det er ikke fordi, jeg som sådan ikke ville køre Tesla, men jeg har jo ligesom prøvet de forskellige modeller, der har været på markedet. Og det er jo ikke fordi, der er sket så forfærdeligt meget med dem sådan rent bilmæssigt hen ad vejen. Men til gengæld, så er der altså sket noget rent prismæssigt. Men nu sidder jeg altså i en Tesla igen. Og det er en Model Y. Årsagen til, at jeg sidder lige præcis i denne her version, er, at nu den er altså kommet dernede i prisleje, hvor jeg synes, nu giver den ret god mening. Den her model, den hedder Tesla Model Y, og så hedder den baghjulstræk. Det er en bil, der koster 305.000 kroner. Så er der sat lidt ekstra udstyr på, så er den kommet op på 332.000 kroner. Og det vil sige, at den befinder sig i en prisklasse, hvor der er temmelig meget rift om kunderne. Og en vis størrelse er der altså tale om. Sådan en Model Y, den måler 4 meter og 4 cm i længden. Så har den en højde på 1 meter og 62 cm. Og hvad der er næsten overvældende, når man nærmer sig den og åbner for bagklappen, som selvfølgelig er elektrisk, det er, at derinde bagved er der 854 liter bagageplads, brugbar bagageplads oven i købet, og lægger jeg bagsæderyglænet ned, så kommer den helt op på 2,1 kubikmeter, og det er altså meget i særdeleshed, når man betænker, at en Model Y, den stadigvæk har, ikke så meget selvfølgelig som en Model 3, men den har altså stadigvæk en form for coupé-agtig facon. Det har den blandt andet, fordi der er temmelig højt op til loftet. Under normale omstændigheder, så ville der være et panorama glastag heroppe ovenover mig. Men det har man altså dækket til, fordi man siger, skal vi bringe den her bil ned i pris, så bliver vi altså nødt til også at gå lidt på kompromis med de der udstyrsting, som man ellers hidtil har fået, når man anskaffer sig en Model Y. Og en af tingene er altså panorama glastaget. Men hvad er det ellers? En Tesla Model Y er jo altså kendetegnet ved, at den har et ret. Det har de fleste biler, og så har den jo også en selvkørende teknik, som ikke er blevet helt lovlig nu, men den kan altså meget hurtigt, nærmest med en softwareopdatering eller aktivering, blive selvkørende. Men den her, den har altså et ret, og på det ret, der sidder der to knapper og så nogle små symboler, og de der to knapper kan jeg bruge til nogle ganske simple justeringer, nogle ganske simple funktioner, dem kan jeg styre via rettet. Resten foregår inden for skærmen. Og fordi det foregår på skærmen, så er jeg altså prisgivet, hvis skærmen holder op med at virke. Det har jeg så heldigvis ikke oplevet i denne her bil her, og jeg har i og for sig heller ikke rigtig hørt om nogen, hvor det er sket. Det er heller ikke så meget det kommer an på, fordi det er jo altid nye biler, eller næsten nye biler i hvert fald, jeg kører og jeg præsenterer jer for. Men alle funktioner er inde i skærmen. I forhold til den første, efter min opfattelse, men måske er det fordi jeg er blevet bedre til det, der er skærmen blevet bedre. Den er blevet hurtigere, den er blevet mere præcis, jeg kan bruge den på en anden måde end jeg kunne tidligere, menuerne er simpelthen blevet bedre, så jeg har det meget, meget nemmere med at skulle navigere igennem den her skærm. at det stadigvæk irriterer mig, at hvis jeg skal gøre det, mens jeg kører, så sidder jeg og kigger over i midten af bilen, i stedet for at kigge ud på vejbanen, som jeg kører på. Og det kan jeg altså ikke rigtig lide. Jeg kan heller ikke rigtig lide, at den har hastigheden angivet op i det venstre øverste hjørne, i stedet for at få næsen på mig. Så den der centerinstrumentering har jeg aldrig været glad for. Heller ikke dengang, hvor Toyota de faktisk lancerede en Toyota Yaris, for jeg tror, det er en 5-26 år siden, som havde centerinstrumentering. Det var jeg heller ikke glad for dengang. Men ellers må jeg konstatere, at alting virker altså ret nemt. Og alligevel synes jeg, der er ting, som jeg godt kunne tænke mig knapper til at justere. Sædepositionen for eksempel, og sidespejlen og sådan nogle ting. Hvorfor skal jeg ind i en menu for at justere et sidespejl? Det er for mig en lille smule dumt, men det er altså sådan, det er. Sådan rent udstyrsmæssigt har den altså også opladningsmulighed for 2 smarttelefoner. Det giver ganske god mening, men man har dog ikke køling på. Og det vil sige, at de der smarttelefoner kan lynhurtigt gå ind og blive lidt varme. Så er man altså også gået på kompromis med klimaanlægget. Det er simpelthen et etzone klimaanlæg, baseret på en varmepumpe.
Der er naturligvis meget mere at fortælle om den nye Tesla Model Y baghjulstræk. Det fortsætter vi med i det næste indslag her i motorprogrammet. Hvis du vil se billeder og læse mere om Tesla Model Y, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. Vi er i gang med ugens motorprogram. Vi har sat fokus på den nye faceliftede Tesla Model Y baghjulstræk og er nået til drivlinjen.
Ude i motorrummet, der ligger der, ja, motoren den ligger faktisk nede bagi, men så teknikken, lad mig sige det på den måde, den er baseret på en 300 hestes elektromotor, der ligger nede bagi. Batteriet det er på 60 kWh. Jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 7,2 sekunder, og topfarten er 201 km i timen. Officielt har den en rækkevidde på 534 km, det er altså WLTP-tallet. Nogen har testet bilen godt igennem og kommet frem til, at i mildt vejr og på motorveje, der er rækkevidden altså ikke 534, men 355 km. Men jeg holder som sagt altså og lader på en supercharger. Og der må jeg sige, en meget stor forskel på her for nogle år siden, da jeg kørte Tesla sidst og nu, det er, at Tesla har altså virkelig fået udbygget deres ladenetværk. Og der lader man altså hurtigt. Nu er den faldet sådan lidt i ladeeffekt, fordi at mens jeg har siddet og snakket, der er den steget fra omkring 21% til nu 76%. Så hurtigt er det altså gået. Ladenetværket er fabelagtigt. Man kører bilen hen, man tager stikket ud af sådan en ladestander og sætter det ind i bilen. Ikke noget, der skal aktiveres. Når det er sat ind i bilen, finder de selv ud af at samarbejde de to. De ligesom kender hinanden. Jeg har en app, som jeg bruger til at komme ind og ud af bilen. Den virker ved hjælp af Bluetooth. Og det hele, det kan konstatere, at alting er i orden, og bare jeg er i nærheden med den der app, så fungerer det hele. Og det er altså den hurtigste måde, jeg nogensinde har fået igangsat opladning af en elbil på. Så det gør de altså godt hos Tesla. Nok om det, vi skal ud og køre en tur i den her Tesla. Detaljerne omkring udstyr og alt den slags ting, ja, motorsiden.dk, der får jeg også skrevet en artikel. Hvis ikke den er der allerede, så kommer den i hvert fald snart. Men vi skal ud og køre. Og nu er jeg så ude at køre. Og i sammenligning med den støj, der var, da jeg fortalte om bilen, mens den holdt stille og ladet, der er det lige før, jeg vil sige, at den støj er altså mindre, når man er ude at køre. Men der er stadigvæk støj. Og der er det specielle ved denne her Tesla Model Y, at man har givet den baghjulstræk. Man har altså 300 hestekræfter, der trækker på baghjulene, plus det store drejningsmoment. Og det gør især, at når man kører sådan på snoede veje, der kan bagenden af bilen godt være lidt livlig. Lige nu, der kører jeg så på en motorvej, og der går det desværre den samme vej også. Jeg har tidligere kørt over Storebæltsbroen, og det var ikke fordi det blæste så meget, men alligevel mærkede jeg en høj grad af sidevindsfølsomhed, som jeg tror direkte hænger sammen med, at bilen altså har det her baghjulstræk. Stabiliteten i bilen er simpelthen ikke god nok i forhold til det, som konkurrenterne de kan byde på. Og det har man selvfølgelig forsøgt at kompensere for ved at gøre affjedringen forholdsvis spændstig. Men der er det specielle ved denne her Tesla Model Y, at den vejer ikke mere end 1900 kg, så det burde være nemmere at håndtere den der undervogn. Og jeg kan godt undre mig lidt over, at det ikke er lykkedes Tesla, eller også er det fordi, de ikke er vilde det, eller også er det simpelthen noget, man oplever, hvis man køber den med en adaptiv affjedring. Det kan godt være, at det hele løsningen, det har jeg altså ikke prøvet, og det har jeg med vilje ikke prøvet, fordi jeg gerne vil prøve udgaven, som rammer ind i det her prisområde, der hedder omkring 300.000 kroner. Jeg synes, at Tesla, hvad angår funktionen af bilen, og der er man altså kommet meget langt, i særdeleshed i forhold til de første gange, jeg var ude at køre Tesla. Men hvad angår det, som en bil trods alt er, nemlig et køretøj, der på en sikker og tryg og også komfortabel måde, måske hvis man kører de lange ture i hvert fald, kan transportere mennesker fra et sted til et andet, der halter den altså lidt bagefter. og det undrer mig, at det er tilfældet. Men når det så er sagt, så er det jo altså mange ting, som man lægger vægt på, når man som bilkøber går ud og siger, jeg vil godt have en ny bil. Det kan være en Tesla, det kan være en af alle de andre, der er på markedet. Jeg vil godt have en ny bil, og der har Tesla vel en eller anden form for brandværdi. Fordi når man ser ude på de danske landeveje, så kører der godt nok mange Teslaer, både Model Y og Model 3. Det er altså virkelig overvældende, så mange, der er kommet ud på de danske landeveje. Og hvad angår den elektriske del, der gør de det også godt. Men hvad angår køreegenskaberne, altså vejbelæggenheden ikke mindst, der er der altså plads til forbedring.
Hvis du vil se billeder og læse mere om Tesla Model Y, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv.
Den bil, vi skal tale om lige nu, det er en bil, som jeg gerne ville have fortalt om på et tidligere tidspunkt. Der har ikke rigtig været anledning til det, men det er der i hvert fald nu, fordi nu er den på vej ud på det danske marked. Den er ikke særlig stor. Den er heller ikke særlig dyr. Det er en bil, der koster sådan omkring 150.000 kroner, afhængig af, om man vil have den med lidt mere udstyr eller lidt mindre udstyr. Den er heller ikke så stor, men den er jo faktisk dernede i den størrelse, hvor man har været vant til minibiler i netop den prisklasse, at de befandt sig. Bilen er en Renault Twingo, og ved siden af mig, der står en mand i en grøn t-shirt. Han hedder Søren Hyltoft, han er informationschef, han er marketingchef hos Renault i Danmark. Der var sådan en speciel grund til, at du har en grøn t-shirt på. Er der ikke det, Søren?
Jo, fordi vi lancerer det her som den grønne frø. Den ligner jo lidt en frø, den her bil, og det gjorde den oprindeligt jo. Så det er derfor, jeg står her i min smarte grønne t-shirt.
Der er altså det ved det, at når en bil den er lille, så må den også godt være lidt cute sådan i min verden. Den må gerne være lidt sød, lidt sjov, og det kan jeg godt sige, uanset at nogen måske vil sige, at den appellerer måske mere til det kvindelige publikum end til det mandlige publikum. Alt talt, jeg kan godt lide den, og jeg er altså mand, så vidt jeg kan høre på min lettere forkølede stemme i øjeblikket, så er der stadigvæk et udtryk for det. Men bilen den er på vej ud på det danske marked, lige præcis når I hører det her. Søren, du skal fortælle noget mere om den her Twingo. Fordi en ting er, at den ligner en frø, og den i øvrigt så er en videreførelse af en tradition, som man jo altså har haft hos Renault, som startede helt tilbage i 1993 eller sådan noget, lige den første, den kom. Nu er den blevet fuldt elektrisk. I sådan en lille bil, der er ikke noget plads. Der er der ikke plads til noget batteri.
Nej, der er plads til et batteri på 27,5 kWh, som giver en rækkevidde på sådan omkring 260 km. Og det er jo en mikrobil, og det er jo en hovedsagelig en bybil. Den har et ret fint batteri til det, vi forventer, at folk kommer til at bruge den til.
Det er også en fin rækkevidde, synes jeg, altalt. Og det hænger jo blandt andet sammen med, at bilen den kun vejer 1200 kilo. Nu har jeg ikke været ude at køre i den endnu, men jeg skal det. Det kan I høre om lidt senere i denne optagelse. I alle tilfælde så har jeg en forventning til, at den faktisk er en sjov lille bil. Fordi efter min opfattelse, med al respekt for elbiler og alle de fordele, som de har, så har de altså et minus, det er de tunge. Og jeg plejer sådan at sige, at når man kommer hen til et sving, så er det sådan ligesom at få en supertanker, den skal give sig til at dreje. Det har jeg en forventning til, at ikke kommer til at gælde, når det drejer sig om Twingoen. Men okay, uden batteri havde den så også vejet mindre end 1000 kilo. Men 1200 kilo vejer den, det er ikke særlig meget. Men hvis jeg nu gerne vil bruge den her bil til noget, du må lige sætte det, dimensioner på os. Hvor lang er den egentlig? Sådan 3 meter eller andet?
Ja, den er 3,79. Altså det, som Twingo altid har været, den har været ekstremt fleksibel, og det er den her bil også. Udover at en elmotor og batteri jo ikke optager ret meget plads, så man har meget mere, hvad skal man sige, funktionel plads ind i bilen.
En elmotor er jo ikke større end en køkkenrulle.
Nej, præcis. Så det fylder ligesom ikke rigtig noget. Derudover så har man jo lavet den her så smart, at du kan skyde bagsæderne frem og tilbage op til 17 cm. Så rent faktisk er det en bil, hvor du kan vælge at sige, har du brug for at have meget bagage med, så kan du have 360 liter i bagagerummet. Har du brug for at transportere 4 voksne mennesker, så kan du skyde bagsædet tilbage. Og så har du faktisk rigtig god benplads. Nu bliver det sådan lidt internt, men der er mere benplads i den her, end der er i for eksempel i en Renault 5 eller en Renault 4, som jo er bilkategorien over. Twingo har altid været en ekstremt praktisk lille bil, og det er den her også.
Selvom den ligner en frø og egentlig er ret cute. Nu sagde du det der med bagagerummet, at man kan skyde det her sæde frem og tilbage. Man kan vel også lægge bagsæderyglænet ned, ikke sandt?
Ja, du kan lægge bagsæderyglænet helt ned, og hvis du vælger den i Tekno, som er den dyreste, man kan få, som koster 156,9, så kan du også lægge forsædet fuldstændig vertikalt ned. Så kan du have op til 2 meter lange ting, altså en reol fra IKEA eller et eller andet, stikken igennem bilen. Så jo, den er virkelig, virkelig tænkt intelligent, men jeg synes, den går rigtig godt i spænd med de andre Renault-modeller. Og det man jo i hvert fald først og fremmest sige om dem, det er, at de har karakter, og de stikker ud, de er noget særligt, de har nogle klare referencer til fortiden. Og det, som er interessant med Twingo, der er blevet produceret over 4,1 millioner af dem, og de har jo været i generation 1, 2, 3. Og hver gang man er kommet med en ny generation, altså dengang generation 2 kom i 2007, så sagde man, hvorfor har I ikke taget noget for en gammel? Og da generation 3 kom i 2014, tror jeg det var, så hvorfor har man ikke taget noget fra den første? Og nu har man så taget fra den første og gået all in på det. Og der er så mange design ting i den bil, som spiller direkte tilbage til 93.
Men hvad får man med sådan rent udstyrsmæssigt? Fordi der er jo altså trods alt mere end et ret, altså fire hjul og noget, der får dem til at hænge sammen.
Først og fremmest, og du ved godt, nu kommer jeg fra Renault, det er jo ikke nogen hemmelighed, men jeg er blevet overrasket over kvaliteten af det, der er i bilen. Den bygger på et samme platform som 4'eren og 5'eren, det vil sige, den bygger også på den teknologiske platform, den elektroniske platform. Det vil sige, at du hvordan får intelligent adaptiv fartpilot i bilen. Du får et one-pedal drive. I den billigste version får du navigation fra Google, og i den dyreste version, som jo kun koster 10.000 kroner mere, jamen der får du hele Google Automotive-systemet, hvor du kan tale til systemet, hvor du kan bestemme opladning. Man kan virkelig mærke, at man har taget noget fra den øverste hylde og puttet ned i den her bil. Så når man sidder i den rent teknologisk, så opleves det til en bil, der er væsentligt dyrere. Der er ikke noget billigt over det her. Altså en intelligent, adaptiv fartpilot i så lille en bil, det er ret usædvanligt. Men det er jo fordi, at den som sagt henter sin elektroniske struktur fra en 4 og en 5, og ultimativt jo fra både Megane og Scenic, som jo er langt dyre biler.
150.000 kroner, den ryger ind i et segment, hvor der er ikke særlig mange konkurrenter. Hvordan ser du fremtiden for den her i de kommende år? Altså Twingoen.
Jeg tror jo, at på samme måde som da vi lancerede Renault 5, den gik jo også ind i et segment, som jo faktisk nærmest var ikke eksisterende. Så der var det jo sådan lidt, vi håber, den skaber et segment. Og det gjorde Renault 5'eren jo rent faktisk. Og det håber vi også, at Twingoen kommer til. Der findes, som du selv siger, der findes ikke, der findes noget BUD, men ellers findes der rent faktisk ikke. Så vi har klar forventning om, at vi kommer til at skabe segmentet med den her bil, fordi den, som du selv siger, prismæssigt er til at komme i nærheden af. Og så synes jeg først og fremmest, nu spurgte du sådan, hvordan den var at køre. Altså min oplevelse af den bil, hvis jeg skulle sætte et ord på, hvordan den føles, så føles den gedin. Altså det føles som et virkelig godt produkt. Og det synes jeg, at den skiller sig ud på. Altså i gamle dage, nogle gange, når man var i en mikrobil, så var det lidt noget skrald. Det har man ikke fornemmelsen af her. Men for at komme tilbage til dit spørgsmål, den her, den skal finde sin plads mellem Renault 4 og Renault 5 og jeg er helt overbevist om, at den kommer til at tage en stor del af markedet i mikrobilsegmentet.
Men man har selvfølgelig også muligheden for, hvis man har 150.000 kroner og kan købe en bil, så kan man også vælge en brugt større bil. Mm. Men der er mange gode grunde til, at man ikke gør det. Ja, der er noget, der hedder garanti, om ikke andet. 5 års garanti og 160.000 km, det er de to begrænsninger, der er. Det er det, der følger med, når man køber en bil hos jer.
Der er jo nemlig ikke tale om fabriksgaranti. Altså, Renaults fabriksgaranti er jo 2 år på selve bilen. Så den garanti, der hedder 5 år hos os, det er jo en, vi som Renault Danmark har specielt. Så hvis du køber en bil, der er importeret her til, ja, så har du 2 års garanti, men du har 5 år hos os.
Det lyder som et rigtig godt salgsargument. Nu skal jeg altså ud og køre den der bil, Søren. Jeg siger tak for snakken.
Velbekomme.
Hvis du vil se billeder og læse mere om Renault Twingo med tilnavnet E-Tech Electric, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. Vi er godt i gang med motorprogrammet og har i øjeblikket fokus på den helt nye Renault Twingo, som er på vej ud til de danske forhandlere. Nu har jeg så sagt farvel til Søren Hyltoft, som er informationschef hos Renault i Danmark, og jeg sidder bag rettet i den her Renault Twingo. Og hvis ikke jeg vidste, at den var prissat til 150.000 kroner, så ville jeg vurdere den væsentligt højere. Søren Hyltoft han har forklaret, at han synes, han har sådan en gedigen oplevelse af interiøret i den her bil, og det kan jeg fuldstændig give ham ret i. Det er simpelthen en meget lækkert interiør. Rettet her er forbavsende stort, og det er faktisk en fordel, fordi den her bil den har forhjulstræk, det vender jeg tilbage til, den har forhjulstræk, men den har også en meget lille vendediameter. Det vil sige, at den kan så nærmest dreje omkring sin egen akse. Ej, det er lidt overdrevet, men den har altså en meget lille vendediameter, som jo altså er rigtig velegnet inde i byen. Men i øjeblikket holder jeg faktisk ikke inde i byen. Jeg holder ude på landet, faktisk på en østjysk landevej, sådan nede i nærheden af Odder. Og det er der, jeg har haft mulighed for at prøve at køre den her bil. Og årsagen til, at jeg gerne vil herud og ikke bare køre rundt inde i byen, det er fordi, når man kører ude på landevejen, så får man et indtryk af, hvordan er bilens køreegenskaber. Det er jo sådan, at en elbil den er altid tung, fordi den har et tungt batteri. Nu er batteriet jo ikke så stort i den her Twingo. Det er på 27 kWh, så det vejer heller ikke så meget. Og det betyder så også, at bilen ikke vejer så meget. Den vejer kun 1200 kg, og det oplever jeg altså, når jeg kører ude på landvejen. I skal nok lige komme med på en køretur lidt senere. Men når man kører rundt ude på landvejen, så oplever man det altså som en lethed.
faktisk ligesom, jeg vil næsten sige, i gamle dage med de konventionelle biler, som altså havde den der lethed. En bil, der vejede 1200 kilo, den var jo ikke tung. Og det oplever man altså også her. Samtidig med, at man selvfølgelig har fordelen af, at batteriet ligger lavt placeret, det vil sige, at man har det lave tyngdepunkt, det gør, at bilens køreegenskaber, altså dens vejegenskaber, faktisk er ganske fine. Ude i maskinrummet og derude fortil, der ligger der en 80 hestes elektromotor. Og en elektromotor fylder jo ikke særlig meget, og det betyder, at man har fået plads til al den anden elektronik ude i motorrummet også. Samtidig med, at bilen har forhjulstræk. Nu har vi altså i årtier peget på, at den sikre løsning, måske ikke den mest dynamiske og underholdende, men den sikre løsning, når man har en bil, det er at give den forhjulstræk. Det gør bilen stabil, og det gør det også nemmere. Hvis man kommer i en kritisk situation, i særdeleshed hvis det er glat, så håndterer bilen, så man kommer helskindet ud af den der situation, der måtte være opstået. Den har forhjulstræk, den her, det synes jeg er ret genialt, samtidig med, at man også har den lille vendediameter. Den er 3,79 cm lang. Så den er altså ikke helt så lille som for eksempel en Toyota Aygo og den slags. Ja, det passer jo så ikke, fordi hvis vi sammenligner med den oprindelige Toyota Aygo, så var den altså mindre end denne her. Men de nyere småbiler er blevet større, og det er det blandt andet fordi, at der er nogle lovgivningsmæssige krav, som betyder, at de skal have forskelligt udstyr, som man ikke tidligere har krævet, og det udstyr, det fylder rent faktisk noget. Den er også 1,72 cm bred. Det er forholdsvis bredt af en lille bil at være. Og det gør, når man sidder inde i bilen, oplever man altså en rummelighed, som også passer med, at når man slår bagsæderyglænet ned, og de er øvrigt delelige, så man kan nøjes med at slå ryglænet ned i den ene side, så kan man altså øge bagagekapaciteten til 1 kubikmeter. Det er temmelig meget. Og så kan bagsæderne jo altså skubbet frem og tilbage. Det kan de så også individuelt, når den har det her delte bagsæderyglæn. Det er altså ikke kun ryglænet, der er delt. Det er også sædeområdet. Det er to individuelle sæder, som sådan kan skydes frem og tilbage i forhold til hinanden. Det øger jo altså også i den grad anvendelsesmulighederne. Og når vi taler anvendelsesmuligheder, så er der en anden ting, når jeg nu sidder bag rettet. Så kigger jeg mig omkring og siger, det her det er altså bare logisk sat op. Den har selvfølgelig en skærm her i midterkonsollen. Jeg ved ikke, hvor stor den er, men den har en række knapper. Nogle funktioner styrer man via den her skærm. Andre funktioner styrer man ved hjælp af drejehjul og knapper og sådan noget, så man er altså ikke prisgivet, hvis skærmen den stiger af. Der er også paler bag rettet, og der er knapper på rettet. Alt det, man har brug for. Og oven i købet, så har den også et handskerum. Og et handskerum med en vis størrelse. Den har USB-C udtag, så man kan få tilsluttet sine telefoner for eksempel til opladning. Jeg tror ikke, den har trådløs opladning, men det kan man altså klare ved hjælp af et kabel. Den har frelægningsplads i midterkonsollen, og frem for alt, så har den meget rummelighed. Når jeg kigger op, så er der altså mere end en håndsbredde fra mit hoved op til loftet, så man får altså ikke klaustrofobiske fornemmelser af at sætte sig ind i den her bil, fordi den er åben, den er let. Og dermed lever den jo altså også op til det udvendige udseende, at ja, den ligner sådan nærmest en frø. Der er også det specielle, at lige præcis den her bil, som jeg kører i, den er grøn. Det er velvalgt, fordi en frø er vel grøn, er den ikke? Jeg synes i alle tilfælde, det er en sjov ting, kalde det frø, eller lad være med at kalde det for en frø. Jeg synes, den ser godt ud, den her bil. Men nu skal I selvfølgelig også lige opleve, hvordan er den egentlig, når jeg nu kører ud på sådan en østjysk landevej, og så er jeg ret sikker på, at den kører på samme måde, hvis man også bevæger sig over på den anden side af Storebælt. I sådan en Twingo, der starter man ved hjælp af en powerknap her i midterkonsollen. Man trykker på den, og så er motoren gået i gang. Det kan man selvfølgelig ikke køre, men der kom sådan en lille sød lyd, og så er jeg parat til at køre. Den har også automatisk elektrisk håndbremse. Når jeg sætter et D, så løsner den automatisk også den der elektriske håndbremse, og så kan jeg køre. Og nu holdt jeg et sted, hvor den lige var en lille smule bumpet, sådan en lille jordvej, for ikke at holde i vejen derude i trafikken. Naturligvis, når vi taler om biler i denne her størrelse, kan vi ikke forvente, at de er lige så støjsvage, som hvis det nu var en luksusbil, der kostede dobbelt så meget som de 150.000, sådan cirka, som den her Twingo, den koster. Men når det så i øvrigt er sagt, så har man altså en meget fin køreoplevelse. Meget finere, end jeg egentlig havde forventet, da jeg første omgang fik specifikationerne. Det, I hører i øjeblikket, den lyd, det er mest en kombination af noget vindstøj, det er der, det er meget naturligt, og så er det dækstøj, altså støj, som bliver transmitteret op igennem hjulophængene og ind i kabinen. Det er altså, og igen må vi sige, så i forhold til en bil, der koster 150.000 kroner, er der altså ikke meget støj, man er generet af. Den har den lille vendediameter. Det er ret genialt, synes jeg. Den er også meget rummelig, den er funktionel, den er praktisk, og så kører den forbavsende godt. Affjedringen, den er en lille smule stiv, ikke meget, men tilstrækkeligt selvfølgelig til at stabilisere bilen, og i kombination med det forhjulstræk har man opnået en meget velkørende lille bil. Om den bliver en konkurrent til en Renault 5, eller for den sags skyld en Renault 4, det tvivler jeg nu lidt på, fordi visuelt der fremstår bilerne meget forskelligt. Men det er helt klart, at prisen er en afgørende faktor for mange mennesker. Men at kunne købe en Renault Twingo til lige omkring 150.000 kroner, lidt mindre for den billigste, lidt mere for den dyreste, det er altså et rigtig, rigtig godt tilbud, synes jeg. Og jeg er ret sikker på, at Renault de får stor succes med den her bil.
Med de ord er slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge, blandt andet med en prøvekørsel af den nye Changan Deepal, men også meget andet. Det er dog først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, også vores første møde med den helt nye Renault Twingo E-Tech Electric, som er dens fulde navn, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv.